Witamy Jezu na nich. Läs oss av Hebreerbrevet 2, fra det 10. til 15. vers. Det skjønner seg for ham, for hvis skyld alle ting er til, og ved dem alle ting er til, da han førte mange barn til herlighet, gjennom lydelser og fullende deres frelses hevding. For både den som helliggjør og de som helliggjøres er alle av en. Derfor skammer han seg ikke ved å kalle dem brødre når han sier: jeg vil tilgjøre ditt navn for mine brødre. Midt i menigheten vil jeg lovsynge deg, og atter, jeg vil sette min lit til ham, og atter, se, her er jeg og de barn som Gud har gitt meg. Ettersom da barnene har del i blod og kjød, fikk også han i lite måte del deri, for at han ved døden kunne gjøre til intet den som hadde dødens velde, det er djevelen, og utfri alle dem som har frykt for døden, var i trelldom all sin livstid. Amen. Vi skal høre det 10. vers om igjen. Det skjønner seg for ham, for vi skyld alle ting er til, og ved dem alle ting er til, da han førte mange barn til herlighet, gjennom lidelser og fullende deres frelses hevding. I det borgerlige liv er det ikke alle mennesker som kan sies å være en hevding. En hevding, det er en som er utrustet og skikket for å være leder og fører. Det vil si at han er en mann som er i stand til å gå inn for en eller annen oppgave. Det kan være en politisk, og stå som leder og fører enda for et helt folk. Og så ikke bare begynne å løse den oppgaven, men som kan føre den til målet, løse den. Nå sies det om den Herre Jesus at han er vår frelses hevding. Og det vil igjen si at han har påtatt seg den oppgave å frelse syndere. Syndere som etter skriften sies å være fortapt. Menneskesønnen er kommet til verden for å søke og frelse det som står i fare for å fortapes, eller frelse det som er på vei til å fortapes. Nei, venner, det står ikke sådan. Men han er kommet til verden for å frelse det som var fortapt. Stillingen var så håpløs at Herren kunne bare ha sagt, for å tale på menneskelig vis, med armene i fanget og ingenting gjort, og så var vår skjebne beseglet. Slike fortapte syndere påtok han seg å frelse, og ikke bare frelse dem i og med å gi dem deres synders forlatelse, men som sådanne føre dem like hjem til Gud. Og før han har fått den frelste skaren hjem til herligheten, før er ikke hans forløsningsverk til endebratt. Det er bare i sin begynnelse og i sin utvikling. Det er enda ikke nok fullendelsen. Men så er det spørsmålet, det hadde vært for meg, hvorvidt det har interessert deg før, kjenner jeg ikke til. Men det har latt meg med å spørre, er han i stand til å løse den oppgaven? Har han de kvalifikasjoner, den utrustning som trengs for å frelse en som meg like igjen? Jeg mener å ha blitt oppmerksom på for min egen del at jeg har en frelseshøvding som er i stand til det, og som sådan stoler jeg på ham. Og skriften den har sagt meg at den som tror på ham, han skal ingenlunde bli til skamme. Av denne grunn som jeg nå har antydet, så vil jeg bruke tid i kveld til å nevne noen av de egenskapene eller de ting som kvalifiserer Kristus Jesus for å være din og min frelseshøvding. Den aller første ting, den finner vi omtalt i vers 14. Der stod det: ettersom da barnene har del i blod og kjød, fikk han også i like måte det deri, for at han ved døden kunne gjøre den til intet som hadde dødens velde, det er djevelen, og så innfri alle dem som av frykt for døden var i trelldom all sin livstid. For riktig å fatte meningen av de ordene, tror jeg det er nødvendig å være oppmerksom på at den dom som var avsatt over dere og meg, over enhver synder, den død på døden, den sjel som synder skal dø, og han skal dø døden. Dommen over oss led altså ikke på å betale en større eller mindre mjukt bot i form av religiösa gärningar, goda gärningar, i form av förbön och bönor och synning och salmivers, eller det att hålla de tillbud så gott vi kunde det. Men dömen blev rätt och slätt på att den del som synder, han ska dö. Och det var den dödsdomen en synder må frälse. Enten är jag själv var i stand till och fri mig och frälse mig från döden, och eller må det vara en annan som kan prestera det. Och ska den Herre Jesus vara min frälser, så måste han kunna dö för mig. Jag vet den som har sagt, och jag har läst av den som har skrivit om slike ting, att Kristus Jesus, han har frälst oss vid att uppfylla loven och de tillbudde för oss. Var står det i skriften? Jag ska skriva, vänner. Det hade blivit en lätt sak för Herren och frälsa oss om det bara hjälpte oss att hålla de budna. Han kunde inte synda, för han var Gud. Hade han syndat, hade han gått förtappt, eller måste en annan komma ner från himlen och frälsa honom. Han kunde inte synda. Hela hans lust och begär, det var att göra hans vilja som hade sänt honom. Han sa, det är min mat och göra hans vilja. Och jag är inte kommit ner på himmelen för att göra min vilja, men hans som har sänt mig. I bågrollen är det skrev om mig, se, jag kommer för att göra din vilja god. Och så gjorde han det, och det fann han aldrig vanskeligt. Men hade han gått gett till härligheten, då han steg ut av examen, hade inte en eneste själ sitt himmelen. Det hade varit förtappt. Nej, min vän, han kunde inte frälsa dig och frälsa mig vid att leva för mig i denna världen. Han måste kunna dö och ta den dom på sig som var avsatt över oss. Men som en ond som värde i Guds värdeform, som han för evighet hade varit, kunde han inte dö. Du kan inte korsfästa en ond. Du kan inte genombora en ond och utösa ondens blod. Nej, nej, min vän. Men så iklädde han sig kött och blod och fick del i kött och blod, slik som de hade, som han skulle vara frälse för. Och det skulle här han gjorde för att han vill döden, inte vill att leva, men för att han vill döden kunde infri dem som på grund av dödsfrukt var i fälldom all sin livstid. och bad de gjorde, mina vänner. Gömmer, skjuler hela korsets evangelie till frälse för synder, säg. Vi läser i Hebreerbrevet 9 och det 26 vers att han blev uppenbart en gång vid tidens ände för att ta synden bort vid sitt offer. De som hade nedkallt dömen över dig och mig, det var synden. Och de som var dödens välde, det är skriften, är synden. Och skall döden och dömen ta till sin makt, så ge fri och frälst i fadern som har sändet synden fjärnes. I 1 Korintierbrevet 15, 56 vers sägs det att synden, icke någon, men synden är dödens brott. Och i Romarbrevet 5 och 17 vers sägs det att döden härskat vid synden på grund av den enes fall. Ta synden väck och där är ingen död. Den har ingen makt. Den är ett spjut utan ord. Den kan ge dig ett stöd, men inte avliva dig. Och så fick han det i kök och blod för att göra den till intet som hade dödens välde. Det är synd. Och så fri all de som led av frukt på döden. Men är varför fruktar någon på döden? Tror du änglarna fruktar på döden? Tror du någon som är ren och helig, olastelig och ostraffelig, tror du han fruktar för döden? Nej, min vän, det blir vissheten om att vara en synder som har syndet med Gud, som skapar frukten för döden. Och på ögonblick det har lyckats den helige ande till hjälp av det ord vi har här i den boken och förvisa oss om att synden vid Kristi död blir tagit väck, så blir det fred och så blir det förmodligt för Gud en död i döden. Mina tillhörare, jag vet vad jag snackar om. Rädda sig för att dö har det sin grupp i mangelande kännskap till Kristus Jesus. Jag har varit frisk och jag har varit sjuk. Jag är en gammal man och jag har lagt på tärskeln till evigheten och gett av alla läger. Och hade förelsen av, som jag sagt det för, att jag hade fått den ene foten på tärskeln till evigheten Og næste skridt ville føre mig over. Men godt folk, der var ingen frygt. Der var ingen rædsel for at dø. Det kunne være frygt for den smerte, som kunne opstå min kropp, men den var så svær før, at selve dødskampen kunne ikke ha bildet. Alt levende liv krympte seg for å frykte for fysiske og det som forbundet med den. En sak for seg. Men det å møte Gud når mine øyne lukker for denne verden, det kan du være fremst ifra. Og det bare en ting i den som kan reise din samvittighet og fri deg fra den frykten, og det er kjennskap til det verk som Gud i sin sønn har utført til din frelse. Det bringer frykten ut. Jeg vil stanse litt ved det uttrykk jeg nevnte fra Hebreerbrevet 9:26. Undres om alle dere som sitter her for ramme alvor har overveldet og fattet meningen av det. Kristus ble åpenbart i denne verden i kjøtt og blod bare i den ene hensyn å ta synden, den som skaper frykt for møte med Gud, ta den synden vekk så den aldri mer skal stå som fordømmelse så sagt. Tror du han greide det? Var han mann for å klare den misjonen? På Golgata sa han, det er fullbrakt. Og hva annet kunne det være han mente da var ferdig enn det han var kommet for å gjøre? Jeg kan ikke bevise det skulle være noe annet. Men sier så, tror du han døde med en løgn på leppene sine når han ropte ut, det er fullbrakt? Gå hen til hans tomme grav påskemorgen, følg han de første døgnene etterpå og se han fare hjem og sette seg ved Faderens høyre hånd i himmelen, og du har beviset for at han tante satt syndene borte. Kristus råtte, det er fullbrakt, og du svarte med sitt amen ved å reise ham opp ifra de døde og ta ham hjem. Han har aldri kommet hjem der om han hadde smittet og ikke greid å fjerne den synd som var tilregnet ham. Det var en mann borte i England som var dømt til en viss straff. Han kunne få kjøpe seg fri ved å betale en større sum i kontante penger. Men han var ikke slik økonomisk situert at han greide det. Og så ble han satt inn i fengsel. Etter han var satt inn, så satte konen hans seg i bevegelse for å få samle inn de pengene som skulle til. Og det lyttes henne. Det var venner som slo seg sammen og ga hver sitt inntil hun hadde nok. Så gikk hun til politistasjonen og traff politimesteren. Og så spurte hun: står det ved makt ennå at hvis den boten, den multen, blir betalt, så kommer mannen min ut? Ja, sånn. På øyeblikk pengene foreligger, så slipper han ut. Og det vil bli gjort avtrekk i beløpet for de dager som man allerede har satt inne. Takk skal jeg ha, sånn. Åpne vesken. Vær så god. Her er pengene. Noen venner har hjulpet meg. Så her er det. Ja, han tog imot, noterte nu i protokollen og sa: vel, det er saken i orden. Det er mannen fri. Og så gikk hun. Da kom hun på gaten, så tenkte hun: ja, han sa det, at nå var det i orden, men jeg glemte å få kvittering. Og ikke ga meg noen kvittering. Og så løp hun opp trappene, tenkte det best å smile mens hjernen er varm. Og så sa: unnskyld, de glemte visst å gi meg kvittering. Jeg vil gjerne være sikker at saken er i orden. Åh, kvittering, vil de ha kvittering? Ja, jeg vil gjerne være sikker at han kommer ut nå. Jo, sa han, kvittering skal du få. Kom hit her. Så gikk jeg bort til vinduet. Stå her litt sånn. Og så se på den posten der borte. Og hun gjorde det. Og med øyeblikk så gikk porten opp, og hennes mann kom ut. Og så sa politimesteren: der kommer kvitteringen. Er du fornøyd med den? Jeg skal si, fikk ben å gå på og løp ut og kaste seg om halsen på kvitteringen og sa: oh, Gud, skjønne, nå har vi det. Åh, godt folk, Kristi oppstandelse fra de døde er Guds kvittering for at din skyld er betalt. Din synd er vekk. Guds sønn talte sant da han sa: det er fullbrakt. I den gamle pakt ble det båret fram mange offere for synder. Hvert år. Men det lyktes aldri ved noe av de offerne å få synden vekk. Og som følge av det, så måtte hver ypperste prest innta en stående stilling i tabernaklet. Han fikk ikke lov å innta en legemstilling som vitnet om at han anså seg ferdig. Det er synden vekk. Hans stilling måtte vitne om han var ferdig og rede til ny tjeneste. Anderledes, godt folk, da Kristus hadde brakt sitt offer, og det står ett offer, stat med to skjer. Han behøvde ikke mange offer, var nok med ett. Og så har han deretter for alltid satt seg ved Guds høyre hånd. Så han inntar en legemstilling i himmelen som vitner om jeg er ferdig. Der kreves ikke ofte mer for synd å slette ut. Det er gjort som gjøres skal, og ikke fordres nu av deg. Ja, ja, det her det kan høres ut som påstander. Og mine påstander, de er ikke meget verdt. Derfor tror jeg det er klokest å lese en vers fra Hebreerne 10. Da loven bare har en skygge av de kommende goder. Loven i det tilfellet betyr ikke de ti bud, men det betyr alle fem Mosebøkene med hele sitt innhold, med alle forskriftene og alle budene. Da loven bare har en skygge av de kommende goder, men ikke selve bildet av tingene, så kan den aldri ved de offere som de hvert år bærer frem, alltid på ny bærer frem, gjøre dem fullkomne som kommer frem med dem. Ellers vil de ha hørt opp med og bære de frem når de en gang var renset. Forstår du det? Altså hvis de jødene hadde visst at det også som de det året brakte frem fikk synden vekk fra Guds ansikt, så de slutter nå for, så de ikke kommer igjen neste år med et nytt offer. Ja, det holdt opp med det strøvet. Men nå visste de det ikke vel. Og så står det, men ved dem, altså ved de offrene som de alltid på ny bærer frem, ved dem kommer det hvert år en myndelse om synder. Stakkels folk. Det var så langt fra at jødene den gangen som sto omkring tabernaklet eller hjemme i hjemmene sine på den store forsoningsdagen fikk en lett, god, ren samvittighet. Det var så langt fra at jødene den gangen som sto omkring tabernaklet eller hjemme i hjemmene sine på den store forsoningsdagen fikk en lett, god, ren samvittighet, at de tvertimot kom hjem igjen sønderknust, nedtyngd av skyldbevissthet, for de hadde bare fått en myndelse om synder. Ikke en myndelse om Guds nåde, ikke en myndelse om at det var klart mellom Gud og dem. Nei, nei. Hvorfor kom de med et nytt offer? Hvorfor langte Gud et nytt offer? Fordi at det offeret de bar frem før fikk ikke synden vekk. Fæt nu af de nøglerne der. Det var synden. Og så offrer præsten for dem et blodig offer. Så betyder det ordet, som der er brugt for soning. Han skal gjøre soning for folkets synder. Det betyder bogstavelig. Han skal dække over dem. Fik ikke væk. Så hvis du bare letter på. De er der endnu. Og så må du komme igen og dække over. Hvert år. Og mindelsen, den forfærdelige mindelsen var, hvor synder er der endnu. Skal det aldrig lykkes å få bære frem et offer som får det vekk, så vi kan holde opp med å bære frem dette her. Men det er umulig at blod av okser og bukker kan bortta synder. Derfor sier han, i det han trer inn i verden, offer og gave, det vil du ikke ha, men et legeme laget du for meg. Da sa jeg, se, jeg kommer i bogrollene der skrev om meg, for å gjøre og Gud din vilje. Han tar det første bort, for å innsette det andre. Og ved denne vilje er vi hellige ved offringen av Jesu Kristi legeme en gang for alle. Hver prest står daglig og gjør tjeneste og bærer mange ganger frem de samme offer som dog aldri kan bortta synder. Men han har båret frem ett offer for synder, og har deretter for alltid satt seg ved Guds høyre hånd, i det han bare venter på, og så videre. Men når han sitter vekk, han kom ikke bare dekket over, men han tok synden vekk ved sitt offer. Hvor er de henne? De er vekk. Hvor er de fra? Han tok ikke synden vekk ifra vår natur. Fra vår tilstand, der er den ennå. Han tok den heller ikke bort fra verden som en kjennskjerne. Menneskene vasser i synd. Fra morgen til kveld. Han skal en gang ta den vekk, både herifra og fra verden. Men det ligger et sted inn i fremtiden. Men hvor tok han den så vekk fra? Han tok den vekk fra Guds ansikt som årsak til fordømmelse. Så jeg skal ikke bli fordømt for det Guds sønn ga sitt liv for. Men forkaster jeg ham og forakter hans verk, så det er bare helvete for meg. Den hellige ånd skal overbevise verden om synd. Om synd fordi de ikke tror på meg. Ta imot ham, min venn, og du er reddet. Og det skal aldri mer de snakker om fra Herrens side, om den synd han ga sitt liv for i døden. dan voor dit. Hvordan skulle jeg så kunne tro, vite og tro og kjenne til et slikt forhold, og så ennå være redd den Gud som elsket meg så høyt, at han ordnet saken for meg ved å sende sin sønn? Det er meningsløst. Ja, nå må jeg utlate en hel del annet, men det skal vi ta med i morgen. Men jeg skal skjøyte på meg litt til. Dette var altså det første som kvalifiserte ham som en frelseshøvding, at han ble i stand til å ta min plass som synder, hele mitt personalia, og være meg og dø i plassen for meg og ta min straff på seg for at jeg skulle ha fred. Det andre som gjør han skitte for det, leste vi om i vers 10, nemlig at han er blitt fullendt for all evighet. Vi skal høre litt. For det sømmet seg for ham, for vi skyld alle ting er til, og ved dem alle ting er til, da han førte mange barn til herlighet gjennom lidelser og fullende deres frelses høvding. I kapittel 7 og vers 28 står det om samme sak. For loven innsetter til ypperste prester mennesker som har skrøpelighet. Men Edens ord, det må du lese om i kapittel 7, som kom etter loven, innsetter sønnen, han som er blitt fullendt for all evighet. Funder meg på hvor mange av dere troende som sitter her for alvor har overveldet der. I kapittel 5 har du det samme. I vers 9. Og da han var fullendt, ble han opphav til evig frelse for alle dem som lyder ham, og ble av Gud kalt ypperste prest etter Melkisedeks vis. Jeg håper at det alle sammen kan se, uten jeg offrer flere ord på å forklare selve saken, at alle de jordene, de har sikte ikke på Kristi død, heller ikke på Kristi oppstandelse, den skjønt oppstandelsen innbefattes, men de har sikte på Kristi himmelfart, da han gikk inn og satte seg for alltid. Og da Gud satte ham som den siste stamfader, den nye slekts opphav, hodet for den nye skapning ved sin høyre hånd, så var han fullendt for all evighet. Og der ble han satt, min venn. Dit inn gikk han, ikke for sin egen skyld, ikke til beste for seg selv, ikke for å bedre og sikre sin stilling hos Gud. Det var overflødig. Men han er gått inn der og blitt fullendt for all evighet, for vår skyld. Og derfor ser Hebreerne i 24, han gikk inn i selve himmelen for nå å åpenbare seg for Guds åsyn, for vår skyld. For svensk heter det litt annerledes. Han gikk inn i selve himmelen for nå å åpenbare seg, visa seg for Guds ansikte, oss til godo, til beste for oss. Og Romerbrevet kapittel 5 og vers 10 sier at så sant vi blir forlikt med Gud ved hans sønns død, da vi var fiender, så skal vi så meget mer bli frelste ved hans liv, etter at vi nå er forlikt. Det var ikke bare så vidt vi ble forlikt med Gud i kraft av hans død. Nei, godt folk, det slag til. Men vi skal meget mer bli frelste ved hans liv efter at vi er blitt forlikt. Troende mennesker, venner, de bevares ikke, de frelses ikke, de holdes ikke oppe ved Kristi død. En død frelser kan ikke berge noen. Men en oppstanden, levende frelser, som lever i himmelen, som vår tilsynsmann, han kan meget mer frelse oss ved sitt liv enn han ved sin død kunne forlike oss med Gud. Du venter deg meget av Kristi død, ikke sant? Du kan aldri vente deg for meget av det. Det er umulig. Men si meg, hva venter du deg av hans liv? Hans fullendte herlighetsliv ved Faderens høyre hånd. Jeg vet ikke hva det forkynnes og prekes her i Jylland, men hvor mye hører dere troende om at Kristus nå er din ypperste prest, ikke etter Arons vis, men etter Melkisedeks vis, og at han nå lever i himmelen og utfører en tjeneste til beste for deg der, og at du ved det livet meget mer skal frelses enn du kunne bli rettferdiggjort av hans død og blod. Denne sannheten skulle vel ikke være fremme for deg? Er den det, kan du så undres over at ditt åndelige liv er kraftesløs, og at din frimodighet er liten. For da har du ikke det annet å regne med enn ditt eget liv. Og det gir deg en skrøpelig trøst. Jeg tror jeg vil også ta med kapittel 7 i Hebreerne fra 23. Av hine prester, altså de den gamle part, hadde vært flere fordi at de ved døden hindredes i å holde ved. Når en døde, måtte han slutte som ypperste prest, og en annen ta plassen. Og av den grunn blir det flere. Men denne Kristus har et uforgjengelig prestedømme, fordi han blir til evig tid. Og derfor kan han også fullkommen, ikke bare delvis eller midlertidig, men derfor kan han også fullkommen frelse dem som kommer til Gud ved ham, da han alltid lever til å gå i forgen for oss. Det kan ikke sies klarere med menneskelig ord. Skal vi bli klarere, så trenges det en åpenbarelse av den hellige ånd. At han tar slør bort fra ordene og slør bort fra våre øyne, opplater vår hjertes forstand og vår hjertes øyne, så vi kan se. For det beror alt. Jeg kjenner troende venner som har satt på møte som i kveld og hørt denne og lignende ting, og de har selvsagt, jeg forstod ingenting av det. Det var som det fant et fremmedspråk. Jeg var klar over at de versene du siterte stod i Bibelen, men de hadde aldri betydd noe for meg. Hva det lå i dem for min egen del, det hadde jeg aldri sett. Men jeg hadde en blyant med meg, og så noterte jeg dem ned i sangboken min. Og så slo jeg dem opp når jeg kom hjem, og leste dem på mine kne og sa: Kjære Herre, du vet at de ordene som du leser av din bok i kveld om din sønn i himmelen, det har jeg aldri forstått. Forstå ingenting av det. Vil du nå røre ved min formørkede forstand, lukke det opp, så jeg også kan se og fatte det. Og så kom de lykkelige, frigjorte og glade og fortalte hva som hadde hendt. Gud hadde grepet inn og gitt dem å se og fatte det på åndelig vis. Det samme kan skje med deg. Jeg nevner bare til slutt en tredje ting. Den har vi i vers 11. Det slektskapet med de som han skal være høvding for. For både den som helliggjør og de som helliggjøres er alle av en. Derfor skammer han seg ikke ved å kalle dem brødre, når han sier: Jeg vil kunngjøre ditt navn for mine brødre. Midt i menigheten vil jeg lovsynge deg. Jeg vil sette min lit til ham. Se, her er jeg og de barn som Gud har gitt meg. Kort sagt, her finnes mennesker i denne verden som Gud ser på annerledes enn på en bærende. De står i et ganske annet forhold til ham enn den øvrige slekten. Det er noe han vedkjenner seg som sine egne. og sier seg å være i slekt med dem, og sier om dem at de er av Gud, akkurat slik som han er av Gud. Det er mine brødre, mine egne. Og her i verden har det vært så, det kan gi sånn tagelse, de snakker vi ikke om, for det er ikke engang menneskelig. Men ellers er det så at våre egne, de ligger oss på hjertet. Der er tre stykker borte på Karmøya som jeg alltid har sett annerledes på enn andre mennesker, som jeg har elsket annerledes enn andre mennesker, og som jeg har gjort mer for enn noen annen, og fremdeles vil gjøre det. Og det er våre tre barn. De er mine egne, og de er i slekt med meg. Det er min familie. Det er noen venner i verden Kristus ser på, om hvem han sier, de der, det er mine egne. Det er de barn Gud har gitt meg. Vi alle er en. Jeg er Gud, de er Gud. Og de har den samme rett, den samme adgang til Faderen som jeg har. Jeg har ikke tid til mer, men det er du noe å være barn av Gud den evige Fader. Og her på jorden har han til far som aldri sine forlater. Som sådan er han skikket for og være vår frelseshøvding. Om det ikke var noe annet å nevne som gjorde ham skikket på det, så hadde jeg nær sagt, vi ville klare oss med det. Og han ville klare seg å komme fra oppgaven med ære og med heder. Så får det være overlatt til den hellige ånd og bringe dere som har satt her denne stunden til å se noe i det som kan være til hjelp under det stykke av veien du har igjen, og for verd for evigheten. Vi takker deg, Fader, i Kristus Jesus, for at du gav oss din sønn. Vi takker deg for at du elsket verden så, at du ga din egen sønn. Vi takker deg for det liv han levde mens han var her. Og vi takker deg for de 6 timene på Golgata, de timene som bare han vet hva betyr. Takk for den stunden da du kunne orke å forlate ham, og han smakte døden og straffen for min skyld. Fader, jeg vet ingen annen ting som har reddet min sjel, eller som skal redde meg, enn det verk som du da utførte i din sønn. Takk for du reiste ham opp av graven. Takk for jeg har fått kvitteringen, har regnskapet i orden,
og for han sitter fullendt ved din høyre hånd, og nå ser på meg som en av sine egne, og lever sitt liv for Gud i mitt sted. Hjelp mine medsøskene som har satt her i kveld og bli var din sønn, og gi dem å kunne oppdage deg i ham og bak alt hans verk, så det kan bli sant om enhver, som det står skrevet: vi sier Gud og Faderen takk for alle ting i Kristus Jesus. Vi har ikke bare en snill og nådig god frelse, men vi har en like god Fader som gav oss sin Sønn. Så overlater vi oss i dine hender når vi går herfra. Våk over oss, og våk over den sæd vi har prøvd å strø ut, at det må bli noe igjen som spirer og bærer frukt til et evigt liv. Amen.